ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថុលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំថោងសុខុនក៏សូមជម្រាបសួរហើយយើងទាំងពីរនាក់រួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណេតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីពេលអាត្មានេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាពេលនេះនិយាយអំពីសវនាការបន្តសំណុំរឿង002គឺជាប្រធានបទដែលយើងបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរចា
៎បាទដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងលោកមានចម្ងល់អ្វីមួយតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីឬក៏ការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមឬក៏សវនាការតាក់ទងទៅនឹងសវនាការនៃសំណុំរឿង002សូមទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង092 82 82 919បាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថាសវនាការសំណុំរឿង002បាននៅដំណើរការអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយសំណុំរឿង002នេះគឺមានជនជាប់ចោទទៅ3រូបគឺលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនដែលបានបើកសវនាការចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មកជាសំណុំរឿងដ៏សំខាន់មួយដែលអាចនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលយូរនោះគឺរំពឹងថាជួយស្វែងរកនៅការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះពលគឺទាំងអ្នកដែលនៅរស់និងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយហើយតាមរយៈនៃសវនាការនេះដែរក៏ដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងពីសាវតាដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមដែលមានការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋនោះបាន
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
ដោយពីសប្តាហ៍មុនដែរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងពេញរយៈពេល1ម៉ោងនេះយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919ហើយសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាវាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកណេតភក្ត្រាដែលលោកណេតភក្ត្រាគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរលោកចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុទាំងអស់បាទ
បាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
បាទជាងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីបន្តទៀតយើងឃើញថាអង្គសវនាការបានផ្អាកដំណើរការរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកហើយបាទដែលគម្រោងចាប់ដើមនៅដើមសប្តាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលទៅវិញបន្ទាប់ពីលោកអៀងសេរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែជំងឺផ្លូវដង្ហើមឥឡូវនេះលោកសន្តានីលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសវនាការលើសំណុំរឿង002ត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារជនជាប់ចោទមានបញ្ហាសុខភាពសវនការលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ3រូបត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែជនជាប់ចោទលោកអៀងសេរីមានបញ្ហាសុខភាពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែឧសភាសប្តាហ៍មុន ជនជាប់ចោតអៀងសេរីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅពេលដែលលោកមានអាការៈពិបាកដកដង្ហើមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាលោកអៀងសេរីមានជំងឺរលាកតោងសួតស្ដួយស្ដើងដែលធ្វើឲ្យលោកក្អកជាប់ពិបាកដកដង្ហើមនិងវិលមុខលោកអៀងសេរីវ័យ86ឆ្នាំមានជំងឺប្រចាំកាយគឺបញ្ហាបេះដូងនិងបញ្ហាសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យលោកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាងជនជាប់ចោត២នាក់ទៀតគឺលោកខៀវសំផននិងលោកនួនជាលោកអៀងសេរីបានត្រឡប់មកដល់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍សុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីបញ្ជាឲ្យសម្រាកបន្ត២ថ្ងៃទៀតមុនអាចឡើងសវនកម្មសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះបានតម្រូវឲ្យសាលាដំបងត្រូវស្ដាប់ការពន្យល់របស់គ្រូពេទ្យប្រធានសាលាដំបងលោកចៅក្រមនិលនុនបានចេញលិខិតអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតលឹមស៊ីវុត ्ठा នៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតពន្យល់អំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីឲ្យភាគីបានដឹងលោកអៀងសេរីតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកបានលើកឡើងថាលោកមិនមានបំណងក្នុងការបោះបង់ការចូលរួមសវនកម្មទេលោកនឹងចូលរួមស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងក្រសួងការបរទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមសវនកម្មលើសំណុំរឿង002នឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2012ដោយឡែកអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស21បានទទួលសៀវភៅសាលដីកាសំណុំរឿង001មុនគេអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស21 3រូបគឺលោកប៊ូម៉េងលោកជុំមីនិងលោកនងច័ន្ទផលនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី5រូបបានទទួលសៀវភៅសាលដីការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងកាំងហ្គេអ៊ីវហៅដូចនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2012នៅសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូចសាសទួលស្លែងនាទីក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនិងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអវតកក្នុងការចែកផ្សាយសារដីកាស្ថាពររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងសិភៅចងក្រងពាក្យសូមអភ័យទោសរបស់ឌុចក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មដល់សាធារណជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលសិភៅដោយក្តីរំភើបលោកប៊ូម៉េងបានសម្ដែងពីអារម្មណ៍របស់លោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសនោះថាលោកមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលបានទទួលសៀវភៅសាលក្រមចុងក្រោយនេះសាលក្រមនេះគឺជាអ្វីដែលលោកចង់បាននឹងរងចាំអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ថាតុលាការបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកនិងជនរងគ្រោះទាំងអស់នៃមន្ទីរស-21ហើយសៀវភៅសាលក្រមនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលវាគឺជាសារទៅដល់អ្នកដឹកនាំដទៃទៀតនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយថាកុំសម្លាប់មនុស្សកុំធ្វើបាបមនុស្សដោយខ្មែរក្រហមទៀតដោយឡែកលោកជុំមីក៏មានទឹកចិត្តរីករាយដែរដោយបានទទួលសិភៅសាដេកាប៉ុន្តែបានបង្ហាញនៅភាពអអន់សុពន្ធចិត្តដែលអវតកមិនបានផ្ដល់សំណងសមូហភាពដល់ជនរងគ្រោះនៃមន្ទីរស-21លោកបញ្ជាក់ថាលោកទទួលស្គាល់ហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើការងារប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់អស់ចិត្តដែលតុលាការមិនទាន់ផ្ដល់សំណងសមូហភាពដល់ជនរងគ្រោះសាលក្រមនេះក្រន់តែជាសំណងផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះតុលាការនៅតែមិនទាន់ផ្ដល់សំណងសមូហភាពដល់ជនរងគ្រោះនៅឡើយទេសមាគមជនរងគ្រោះខ្សែមខ្សានចង់បានស្តូបមួយសាងសង់នៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរទួលស្លែងនេះដែលចារឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំងអស់នៅមន្ទីរស-21ដើម្បីជាការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះនិងដើម្បីទុកជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់មនុស្សចំនួនក្រោយផងលោកសុំតែប៉ុណ្្នឹងទៀតទេលោកអស់ចិត្តហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអវតកបានបោះពុំសាដីកាទាំងស្រុងជាភាសាខ្មែរចំនួន 5,000 ច្បាប់និងសង្ខេបចំនួន 15,000 ច្បាប់និងសាដីកាទាំងស្រុងជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន 1,600 ច្បាប់សម្រាប់ចែកជូនបណ្ណាល័យមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យតុលាការខេត្តក្រុងក្រសួងមន្ទីរក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការឬស្ថាប័នណាមួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលមានបំណងស្នើសុំសិភៅសាដីកាទាំងស្រុងឬសង្ខេបសូមតាក់ទងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃអវតកតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក www.pass@eccc.gov.kh រីឯចៅក្រមបរទេសនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលាចេញពីតំណែងចៅក្រមម៉ូតូនូហ្គូឈីមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលជាចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអបតកបានបញ្ជូនពាក្យសូមលាលែងពីការងាររបស់លោកទៅលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2012ពាក្យសូមលាលែងរបស់លោកនឹងចូលជាធរមានក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2012លោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅបម្រើការងារនៅក្រសួងយុតិធម៌ជប៉ុនវិញរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការជ្រើសតាំងចៅក្រមថ្មីដើម្បីជំនួសចៅក្រមដែលលាចេញពីតំណែងនេះនៅឡើយទេចៅក្រមម៉ូតូនូហ្គូឈីបានបម្រើការងារនៅអវតកតាំងតែពីការបង្កើតតុលាការនេះដំបូងនៅឆ្នាំ2006នៅក្នុងនីតិវិធីសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង001លោកគឺជាចៅក្រមធ្វើរបាយការណ៍ដែលរៀបចំសេចក្តីព្រៀងអំពីបុព្វហេតុនៃបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសាលដីកាលោកក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលតុលាការនិងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការនីតិវិធីនិងវិធានផ្ទៃក្នុងចៅក្រមនូហ្គូឈីបានផ្ញើសារមួយជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារជាអាចថានេះគឺជាមហាកិត្តិយសសម្រាប់រូបខ្ញុំដែលបានចូលរួមចំណែកបំពេញតួនាទីនៅក្នុងបេសកកម្មដ៏លំបាកលំបិនរបស់អវតកក្នុងការនាំយកយុត្តិធម៌មកជូនប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំនះអតីតកាលដ៏ជូរចត់ដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសជាតិដោយដែលប្រជាជនជប៉ុនបានឆ្លងកាត់កាលពីកន្លះសតវត្សកន្លងទៅខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងនេះប្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយៗបង្កើតឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងសង្គមនិងបញ្ចូលប្រធានបទនេះទៅក្នុងវិស័យអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខនិងចម្រុងចម្រើន
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 9280 092 92 9281 097 82 82 918និង097 82 82 919
សូមជូននាទីសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងបន្តទៀតហើយអរគុណលោកសន្តានីដែលបានជម្រាបជូនអំពីការសង្ខេបព័ត៌មានតកតងទៅនឹងតឡាកាបាទគ្នាពេលកន្លងមកឥឡូវនេះសូមជម្រាបសួរលោកភត្រាសាឡើងវិញម្ដងទៀតលោកភត្រាយើងចង់ដឹងតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺរបស់លោកអៀងសេរីឡើងវិញផងដែរតើតើរហូតដល់ពេលនេះស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជាតិហើយនិងវិទ្យុ FM វត្តភ្នំអំពីជំនាញកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺលោកអៀងសេរីគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមានន័យថាគាត់បានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យមកហើយហើយកំពុងតែសម្រាកនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីថែទាំសុខភាពរបស់គាត់ហើយយើងរំពឹងថាអ្វីដែលជាបញ្ហាសុខភាពនិងជំងឺរបស់គាត់នឹងវិវត្តមករោគសុខភាពដើមមានន័យថាគាត់អាចជាសះស្បើយហើយចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាមានន័យថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយហើយអ្វីដែលជាការផ្អាកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដោយសារតែលោកអៀងសេរីមានបញ្ហាសុខភាពហើយម្យ៉ាងទៀតគឺពេលដែលលោកអញ្ជើញមកដល់នោះគឺតាមវិជ្ជបញ្ជារបស់លោកគ្រូប៉ែតគឺស្នើសុំឲ្យមានការឈប់សម្រាករយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នា ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺលោកដូចអ្វីដែលយើងស្ដាប់ព័ត៌មានបាញ់មិញគឺលោកអៀងសេរីមិនមានបំណងនៅក្នុងការបោះបង់ចោលការចូលរួមសវនាការទេមានន័យថាគាត់ចង់ចូលរួមសវនាការនេះហើយជាពិសេសគឺស្ដាប់សាកសីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសាកសីមួយចំនួនដែលមកពីជាដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរក្រសួងការបរទេសនៃរបបខ្មែរក្រហមនោះអញ្ចឹងសវនាការបានតាមពិតទៅសវនាការគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការជួបការលំបាកជាពិសេសគឺខាងអង្គភាពគាំពារសាកសីនិងអ្នកជំនាញនេះគឺមានការលំបាកនៅក្នុងការកោះហៅសាកសីដូច្នេះត្រូវការចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលឆ្ងាយដែលសាកសីនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសដែលឆ្ងាយពីទីក្រុងភ្នំពេញនោះអញ្ចឹងហើយបានជាលោកចៅក្រមនលនុនបានសម្រេចនៅក្នុងការពន្យាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទហើយអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទគឺយើងរំពឹងថាទាំងលោកអៀងសេរីនិងសាកសីដែលនឹងត្រូវឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងមានវត្តមានហើយដំណើរការសវនាការនឹងចាប់ផ្ដើមជាធម្មតា
បាទ
ចាអរគុណហើយយើងងាកមកការងារនៅក្នុងសាលាក្តីវិញម្ដងយើងឃើញថាសវនាការក្នុងសំណុំរឿង002ហ្នឹងបានចាប់ដំណើរការហ្នឹងតាំងតពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះតើលោកពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃសំណុំរឿងនេះដែរឬទេសូមលោកជួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុផងចា
បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាតកតងជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកហើយយើងឃើញថាសំណុំរឿង002មានបណ្ដុំទៅដោយអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបមួយដែលមានរាប់តាំងពីប្រធានសភាគឺលោកនួនជាអតីតប្រមុខរដ្ឋគឺលោកខៀវសំផនហើយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសគឺលោកអៀងសារីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបមួយហើយជាសំណុំរឿងមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌ពិភពអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាដំណើរការសវនាការនេះបានចាប់ផ្ដើមជាងថាជាង6ខែមកហើយហើយយើងឃើញថាមានការវិវត្តថ្មីថ្មីជាច្រើនជាមួយនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីសំណាក់សាកសីនានាក៏ដូចជាការឆ្លើយតបរបស់ជនជាប់ចោតទៅលើទៅនឹងសំណួរដែលចោតសួរឡើងដោយចៅក្រមនិងភាគីផ្សេងផ្សេងហើយអ្វីដែលជាការមោទនភាពនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបានមើលឃើញអំពីដំណើរការនៃការស្វែងរកការពិតក្នុងយុត្តិធម៌មួយតាមរយៈការនាំខ្លួនជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហើយធ្វើការចោតសួរគាត់ទៅលើអ្វីដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាមានការបំបត្តិសាសនានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយខ្មែរក្រហមហេតុអីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនហេតុអ្វីបានជាបង្កើតមានមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងនោះគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មជាច្រើនថ្ងៃពីសំណាក់អតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងកេតអ៊ីវហៅដូចជាមួយនឹងវត្តមានរបស់មេដឹកនាំអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសវនាការអញ្ចឹងគឺជាវេទិកាមួយនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយពីខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿថាសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានតាមដានអំពីដំណើរការសវនាការនេះទាំងខ្លួនខ្ញុំដែលធ្វើការនៅកន្លែងនេះក៏បានតាមដានដោយផ្ទាល់នៅទីនោះដោយយ៉ាងដិតដល់នោះគឺបានទទួលនៅព័ត៌មានជាច្រើនព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺយើងមិនបានដឹងទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីព្រោះថារបបខ្មែរក្រហមបានកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយហើយនឹងកាត់ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងសវនាការពីខែវិច្ឆិការហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានជីកកោះកកាយនៅរឿងរ៉ាវអាត់កំបាំងទាំងឡាយជាច្រើនដែលបានកប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលយើងមិនបានដឹងហើយឥឡូវនេះយើងបានដឹងតាមរយៈសវនាការបាទ
អរគុណខ្ញុំចង់បកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាក់សីវិញម្ដងយើងចង់ដឹងថាតើជនប្រភេទណាខ្លះដែលអាចតឡាការលោកកោះហៅដើម្បីធ្វើជាសាក់សីហើយចំណែកឯសាក់សីជំនាញនេះថាតើនឹងឡើងទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងពេលចាប់នេះនៅពេលណាដែរបាទ
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសសាក់សីគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយការសម្រេចនេះជាការសម្រេចផ្លូវតុលាការដោយមានការចូលរួមពីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនោះ ហើយសូមជម្រាបថាសាក់សីដែលត្រូវបានស្នើឡើងទាំងគ្រប់ភាគីពីភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងភាគីជន់ជាប់ចោតទាំងភាគីព្រះរាជអាជ្ញានោះគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះមានរហូតដល់1092នាក
់បាទ
បាទ1092នាក់គឺចំនួននេះគឺច្រើនណាស់ហើយចំនួនជាង500នាក់ដែលស្នើឡើងដោយជន់ជាប់ចោតគឺលោកនួនជាចំណែកឯភាគីផ្សេងៗទៀតមាន50ឬមួយក៏100នាក់អីជាដើមយើងសួរថាតើអង្គចំនួនសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីទាំង1092នាក់នេះគាត់នឹងត្រូវឡើងមកធ្វើសិក្ខាកម្មឬមួយក៏ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងដំណើរការសាវនាការដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
បាទ
គឺជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយការសម្រេចនេះគឺអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាក៏ដូចជាវ័យរបស់ជនជាប់ចោតផងដែរបើយើងគិតអំពីជនសាក់សីមួយរូបត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់3ថ្ងៃឬមួយក៏4ថ្ងៃតើ1092គុណនឹង3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃតើយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលប្រមាណគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់យុត្តិធម៌មួយដ៏ឆាប់រហ័សហើយមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះថាជនជាប់ចោតក៏គាត់មានវ័យចាស់ជនរងគ្រោះក៏គាត់មានវ័យចាស់ដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោកធ្វើការសម្រេចជ្រើសរើសយកសាក់សីណាដែលមានសក្តានុពលក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿងដើម្បីធ្វើការសាក់សួរធ្វើការចោតសួរសំណួរហើយសាក់សីដែលគេជ្រើសរើសនោះគឺជាប្រភេទសាក់សីដែលគាត់បានដឹងរឿងក៏គាត់បានអនុវត្តការងារនេះដោយផ្ទាល់ជាដើមដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវអង្គហេតុផ្សេងៗដែលភាគីផ្សេងៗគាត់ចង់ដឹងថាតើនៅពេលនោះគាត់ធ្វើអ្វីហើយតើជន់ជាប់ចោតនឹងគាត់ធ្វើអ្វីដែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដូចជាករណីរបស់លោកកាំងកេងអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្រែងត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកោះហៅមកធ្វើសាក្សីដោយសារតែគាត់បានអនុវត្តការងារដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមហើយខ្លះបានត្រូវคลายខ្លួនទៅជាជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002ទៀតអញ្ចឹងចំពោះសាក្សីក៏ដូចជាអ្នកជំនាញគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការភាពចាំបាច់នៃសំណុំរឿងក៏ដូចជាពេលវេលានៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយចំណែកឯអ្នកជំនាញជាដើមនោះអ្នកជំនាញហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកជំនាញដែលសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសិក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសិក្សាអំពីផ្នត់គំនិតនិងទស្សនៈវិស័យឬមួយក៏ទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីពន្យល់ថាតើមូលហេតុអីបានជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកាលពីសម័យនោះគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយយ៉ាងដូចនេះហេតុអីបានជាគេធ្វើអញ្ចេះឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគឺអ្នកជំនាញគាត់នឹងធ្វើការពន្យល់អំពីបកស្រាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះចំណែកឯសាក្សីគាត់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវអ្វីដែលគាត់បានឃើញដោយផ្ទាល់គាត់បានជួបប្រទះហើយនឹងបានធ្វើបាទ
សូមអរគុណបាទ
តើលោកអ្នកនាងចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះទេសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918 និង097 82 82 919
ចាតកតងទៅនឹងជន់ជាប់ចោតដែលមានវ័យចំណាស់ចំណាស់ទៅហើយលោកភត្រាត្រង់នេះយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានហើយក៏សូមខុមាលទោសជាមុនយើងមិនប្រមាថកាប់ទៀនទៅលើអាយុជីវិតជនណាម្នាក់ទេព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសូម្បីតែសម្ោចចង្អានហ្នឹងក៏ចង់រស់ដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងដែរថាយើងឃើញថាអៀងសេរីលោកអៀងសេរីហ្នឹងគាត់មានវ័យ86ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមទៀតត្រង់នេះយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាជន់ជាប់ចោតទាំង3រូបហ្នឹងអ្នកណាម្នាក់ដែលស្លាប់នោះចា
៎បាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីបែបឧក្រិដ្ឋទូឧក្រិដ្ឋហ្នឹងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនវិកលចរិតទី1ទី2ទៅលើអ្នកដែលស្លាប
់ចា៎
អ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺរាល់បទចោតប្រកាន់ទៅលើប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ហ្នឹងកាលណាដែលស្លាប់ហើយជន់ជាប់ចោតនឹងស្លាប់គឺមានន័យថាគាត់បណ្ដឹងអាជ្ញាមានន័យថារាល់ការប្តឹងការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់គឺរលត់ទៅតាមអ្វីដែលជាការស្លាប់របស់គាត់ហ្នឹងដូចជាករណីរបស់ពលពតដូចជាករណីរបស់តាម៉ុកសុនសេនតាតា គេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលបានស្លាប់ទេគឺតុលាការមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាចំពោះករណីរបស់លោកអៀងសេរីនេះគឺតុលាការខិតខំពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីពីព្រោះថាតុលាការក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាដូចជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភដែរអំពីវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតនេះហើយដូច្នេះបានជាដំណើរការនីតិវិធីនឹងធ្វើការពន្លឿនដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីគាត់ឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមហើយក្នុងករណីជនជាប់ចោតទាំង3រូបមានជនជាប់ចោតណាម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺបណ្ដឹងអាជ្ញាប្រឆាំងគាត់គឺនឹងផុតរលត់ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសំណុំរឿង002នេះមិនដំណើរការទេហើយតុលាការបិទទ្វារនោះទេគឺដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅតែបន្តចំពោះជនជាប់ចោតទាំង lain ដែលគាត់នៅមានអាយុជីវិតនៅឡើយហើយបើសិនជាករណីដែលគាត់នៅតែបន្តឈឺរហូតគាត់មិនអាចបញ្ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺសាលាក្តីខ្មែរក៏មានវិធានផ្ទៃក្នុងមាននីតិវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យមានឧបសគ្គឬមួយក៏ការរារាំងទៅដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតនោះទេអញ្ចឹងគឺនីតិវិធីគឺគេនឹងមានអនុវត្តដូចជាការបំបែកបាត់ចោលប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ឬមួយក៏បំបីគាត់ចេញពីសំណុំរឿង002ដូចជាករណីរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតជាដើមយើងឃើញថាលោកស្រីអៀងធីរិតគាត់មានបញ្ហាផ្នែកបញ្ញាស្មារតីអញ្ចឹងបញ្ហាចំពោះគាត់គឺមិនរំខានទៅដល់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដទៃទៀតទេគឺដំណើរការសំណុំរឿង002បានដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះហើយបើសិនជាករណីដែលមានជំងឺឬមួយក៏អីគឺជន់ជាប់ចោតបើសិនជាគាត់ឥឡូវនេះគឺដំណើរការគឺព្យាបាលបានជាសះស្បើយជាម្ដងម្ដងអញ្ចឹងគាត់អាចចូលរួមបើសិនជាករណីដែលគាត់នៅតែបន្តឈឺរហូតឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចគឺតុលាការមាននីតិវិធីសម្រាប់បំបែកដំណើរការសំណុំរឿងចំពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺមិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចមិនមែនពិធីអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាអ្នកសម្រេចឬមួយបងប្អូនជាប្រដ្ឋជាអ្នកសម្រេចទេគឺសម្រេចដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានគតិយុត្តមានន័យថាមានឈរនៅលើមូលដ្ឋានផ្នែកការសម្រេចដោយជាលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ដោយមានការសម្រេចពីចៅក្រមនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះទេពីព្រោះថាលោកអៀងសេរីសុខភាពរបស់គាត់បានមានសភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយគាត់អាចនឹងចូលរួមទៅតាមវិធីផ្ទាល់ឬមួយក៏ប្រយោលនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីគឺយើងនឹងរងចាំមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀត
បាទសូមអរគុណបាទ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីសវនាការនៃសំណុំរឿង002បានឈានដល់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់សាក់សីហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញថាសាក់សីជាបន្តបន្ទាប់គឺបានឡើងផ្ដល់សេចក្តីកម្មថាតើមតិមហាជនលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបាទសូមជឿ
សាក់សីដូចមិនសូវជាច្បាស់លាស់ប្រហែលទេព្រោះគាត់ជួនគាត់ទៅមកពីក្រៅភាគច្រើនមកពីក្រៅអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពាក្យបណ្ដឹងដូចជាការហ្នឹងដូចវាមិនច្បាស់លាស់ចំពោះការសាក់សីរបស់ខ្មែរក្រហមធ្វើសាក់សីប្តឹងខ្មែរក្រហមបានទេខ្ញុំសូមសំណូមពរថាបើសិនជាកាត់ក្តីយើងសូមយកសាក់សីដែលរស់រានមានជីវិតពីគុកស21ឬក៏ទីគុកដែលធំធំរបស់ខ្មែរក្រហមដែលរស់រានមានជីវិតយកមកធ្វើជាសាក់សីសាក់សួរពីប្រវត្តិនៃនឹងការធ្វើទារុណកម្ម
ការចូលរួមនៅសាក់សីហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់អ្នកបានប្រព្រឹត្តហ្នឹងទី1គឺអាចរួចខ្លួននៃការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនដឹងអីហើយមួយទៀតគឺអាចបើសិនជាសាក់សីចូលរួមកណ្ដាលចានទៅចានទៅប្រហែលជាអាចនឹងជនសងសាយនោះអាចនឹងជាប់ទោសពីចូលពន្ធនាគារតាមដែលកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងសូមសំណូមពរឲ្យសាក់សីនឹងជួយរកយុត្តិធម៌និងជួយរកផោះតាងណាដែលអាចឈានទៅរកចាប់កំហុសរបស់ជនសងសាយបាន
គាត់នឹងធ្លាប់ធ្វើការមួយអ្នកមេដឹកនាំទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាដឹងច្រើនពីបញ្ហាហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងនឹងការធ្វើអីផ្សេងៗរបស់អ្នកដឹកនាំទាំង3ដែលកំពុងកាត់ទោសហ្នឹង
សំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាសាក់សីព្រោះគាត់នឹងជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនចាប់ចោតព សាស័យសំខាន់ក៏បានមិនសំខាន់ក៏បានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសកាលពីសម័យជំនាន់មុនហ្នឹងចង់ឲ្យនិយាយអំពីទួលនទីរបស់ជនជាប់ចោតទាំង3រូបឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងនិយាយអំពីគោលការណ៍សម្រាប់ខ្មែរក្នុងរបបនោះ
វាជារឿងមួយល្អព្រោះថាដឹងនៅហេតុការណ៍ច្រើននៅក្នុងរបបហ្នឹងគាត់ដឹងនៅហេតុការណ៍ដែលមេរបស់គាត់ហ្នឹងបានបញ្ជាគាត់ឲ្យធ្វើនិងដឹកនាំក្នុងការសម្លាប់មនុស្ស
គឺគេចង់រកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់កាលពីសម័យប៉ុលពតហ្នឹង
ទីមួយទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យបងប្អូនប្រជាជនដែលបានស្លាប់ទៅមួយទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំគាត់មិនមានគំនិតឬក៏មានចិត្តទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយមួយទៀតគាត់អាចនិយាយបានថាច្បាប់គឺវានៅតែមានអញ្ចឹង30 40ឆ្នាំក៏មិនទាន់យឺតពេលដែរ
វាមានប្រយោជន៍ធំណាស់បានដោះស្រាយខាងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលស្ទល់រស់នៅបន្តិចបន្តួចនឹងពេញចិត្តណាស
់ថាវាល្អដែរព្រោះវាអាចឲ្យអ្នកដែលបានដូចថាធ្វើខុសនៅកាលឆ្នាំ75អាចទទួលកំហុសរបស់គេលុបលាងកំហុសជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់
និយាយទៅអាគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងសំណុំរឿងសំណុំពីថាព្រោះនៅសម័យហ្នឹងមានគាត់នឹងមួយគាត់ធ្វើការនៅហ្នឹងមួយនួនជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគេយកគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យព្រោះគ្មានសាស្ត្រាចារ្យណាដែលល្អជាងនឹងទៀតទេ
សម្ដីរបស់គាត់មួយមួយខ្ញុំគិតថាពិតភាគច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់និយាយសតើជាការពិត
គាត់ប្រហែលជាអាចនិយាយការពិត 90% អ្វីអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថា 80-90% ដែលគាត់ឆ្លើយការពិត
ខ្ញុំគិតថាដល់ពេលឡើងតុលាការខ្លាចតែគាត់និយាយផ្សេងគាត់នៅគ្រប់គាត់ខ្លាចពីលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផន
វាមានប្រយោជន៍ដល់ចំនួនក្រោយក្រោយក៏មកមានអាដេញទៅក្រៅរបៀបហ្នឹងទៀតអានោះវាមានប្រយោជន៍ឲ្យទុកឲ្យកូនចៅយើងដំណតទៅក្រោយទៅឲ្យវាដឹងថាអីណាចំនួននេះវាអស់ប៉ុណ្ណេះចំនួននោះអស់ប៉ុណ្ណោះ
វាអត់មានផលប្រយោជន៍អីហិតទៅគឺហោចទៅទៀតទៅចេះតែបង្កើតរឿងចេះបន្តបើយើងបង្កើតទៅទៀតចេះតទៅមុខទៀតទៅមានរឿងបន្តគ្នាទៅទៀតទៅកូនខ្មែរយើងខ្មែរក្រោយៗនឹងនៅតែកាប់ខ្ចាក់គ្នានៅទាស់តែងគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នាចឹងរហូតទៅណា
បីរលសយុទ្ធធរជូនប្រជាជនទៅរងគ្រោះដោយសារជាងក្រាមរបស់ពលពត3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃទុកឲ្យប្រជាជនយើងមើលឬកំឲ្យអ្នកកាន់នាយក្រោយនេះធ្វើអំពើអយុត្តិធម៌ទៀត
គឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលបានអាចផ្ដល់ជាសារៈប្រយោជន៍ដល់រូបខ្ញុំផងដល់សង្គមយើងផង
បើតាមរឿងស័ក្តិសិទ្ធិខ្ញុំតាមដានរឿងក្លាសនេះផ្នែកក្រុមហ្នឹងស័ក្តិសិទ្ធិភាគច្រើនច្រើនតែជាមិនពិតប្រាកដមិនជាក់លាក់ដូចជាឯកសារមួយចំនួនក៏មិនអាចជាក់លាក់តោតែនាំនៅពីឆ្ងាយឆ្ងាយបានគេដឹងបើក្នុងស្រុកអត់ដែលឃើញសើមានជាក់លាក់ហើយបើសិនជាស័ក្តិសិទ្ធិជាមនុស្សវិញក៏ពិបាកព្រោះអីសម័យនោះអ្នកធំធំសិតតែគ្នាគាត់ហើយបើអ្នកតូចតាចដូចយើងយើងមិនដឹងច្បាស់ថាជាក់លាក់អំពីរឿងហ្នឹងថាណាគេជាអ្នកដើមចងយើងវាអត់ដឹងច្បាស់លាស់រឿងសញ្ញាសនុំពណ៌តឡាកាស្គាត់ឲ្យរស់ស័ក្តិសិទ្ធិប្រភេទណាដែលថាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ទោះបីចំណាយពេលយូរដែរសំខាន់គឺចង់ឲ្យការកាត់ក្តីនេះកាន់តែឆាប់រហ័សកាន់តែ
ពីណានៅពីក្រោយសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំចង់ដឹងណាខ្ញុំឡើងសាលាការខ្ញុំចង់ឡើងប៉ុន្តែវាគ្មានន័យខ្ញុំឡើងគ្មានន័យតាំងពីប្តីសាលាមកឲ្យឡើងសាលាការពី3ដងគ្មានន័យគ្មានអីឲ្យអីមិនតិចទេគ្រាន់តែបានមកសួរតាំងពីប្តីស្លាប់ដែរបានមានបច្ច័យ100មួយរៀលមកកាក់មួយសេនធ្វើប៉ុនសងគុណដល់ប្តីស្លាប់នឹងទៅយកលុយនឹងមកធ្វើប៉ុនឲ្យប្តីណាអត់មានអ្នកណាជួយអត់មានអ្នកណាដឹងឲ្យបាយ
បង់ចប់នឹងប្រាក់ពី2រៀលគាត់ជិះម៉ូតូអស់លីងនោះ
ខ្ញុំឡើងសួរសាលាការគេអ
ត់ហ៊ានឆើដាក់ចិត្តទៅរាប់រយលានសែនម៉ឺនមកឲ្យពិចារណាហូចទៅឲ្យគ្នា2 3រៀលខ្ញុំទៅអស់ហើយខ្ញុំទៅ3ដងហើយ
កាត់ក្តីអត់មានដឹងអីយូរឆ្នាំហើយនៅកាត់ក្តីនៅតែប៉ុណ្្នឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានយុទ្ធធរហ្នឹងឲ្យខ្មែរបានសុខឲ្យកូនចៅខាងក្រោយហ្នឹងល្អបើអ្នកដឹកនាំល្អគឺល្អបើថាកាត់ក្តីនៅតែដដែលហ្នឹងនៅតែវិធានាដដែលហ្នឹងរៀននឹង
នៅសាលាប្អូនៗបានរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមទេហើយមានសំណួរចង់សួរតាក់ទងទៅនឹងជំនុំជម្រះក្តីនេះទេសូមតាក់ទងមកលេខ092 92 9280 092 92 9281 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាញ់មិញគឺជាការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់របស់សាធារណជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមហើយជាពិសេសគឺថាពួកគាត់លោកយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាបាទអំពីបញ្ហានៃការឡើងផ្ដោតសេកម្មរបស់សាក្សីជាដើម ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គនៃការទទួលប្រិមិត្តដែលលោកបានចាប់អារម្មណ៍ឲ្យលោកអញ្ជើញចូលរួមហើយហើយដោយក្រុមការងារបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាមានការចង់ចូលរួមច្រើនម្ល៉េះហើយយើងប្រហែលជាអាចទុកពេលវេលាជូនពួកគាត់ឲ្យបានច្រើន
ចា
៎អញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងជាដំបូងគឺលោកបងធុននៅខេត្តព្រៃវែង
ជំរាបសួរលោកធុន
បាទ
ចាយើងទៅចែកគ្នាពេលហ្នឹងគឺសវនាការបន្តឬសំណុំរឿង002លោកធុនមានចម្ងល់កន្លែងណាក៏សូមអញ្ជើញសាក់សួរមកលោកនេតភត្រាចា
បាទចែកខ្ញុំឆ្ងល់នៅជំនាន់តលតលហ្នឹងនៅខាងពលលោករបបរបស់គាត់ហ្នឹងដូចថាសម្រាប់ឆ្លួយស្ទឹកហ្នឹងរបបវណ្ណលហ្នឹងដូចថាច្រើនជាងគេបង្កើតនៅក្នុងជំនាន់ហ្នឹងតើយ៉ាងមិនគាត់ដូចថាគាត់មានគំនងយ៉ាងមិនដែរព្រោះសម្រាប់នៅខាងសហានឬសឹកវណ្ណលហ្នឹងច្រើនណាស់បាទច្រើនទួលតែប្រហែលជាស្ទើរតែមិនសល់បាទ
ហាក់ដូចជាមានការបង្ហាញពីភាពសងសឹកហ្នឹងលោក
បាទបាទមិនដឹងជាថាគាត់ខំរឿងអីខ្លះហើយតែខាងសហាននៅសហានរបស់គាត់នៅនេះហ្នឹងខាងចូលដូចថាគាត់មានក្បត់មានអីចឹងទៅគាត់ក៏នៅសម្លាប់ច្រើនដែរសម្លាប់ហ្នឹងក៏គាត់សម្លាប់ច្រើនដែរសម្លាប់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅសម្លាប់នៅទាំងទូទៀតនោះ
ចឹង
ដូចថាដូចថាគ្នាគាត់ដែលក្បត់គាត់ចាបាទ
អរគុណបងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញបងបានតាមដានដិតដល់កម្រិតណាដែរចំពោះដំណើរការសវនាការសំណុំរឿង002ហ្នឹងបងកន្លងមក
បាទបាទដូចជាតាមដានហ្នឹងបានច្រើនដែរបាទបានច្រើនដែរដូចខ្ញុំយល់បានច្រើនបាទ
ហើយឃើញសាក់សីផ្សេងផ្សេងច្រើនរូបលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មហើយមានតាំងពីក្មួយប្រពការរបស់ប៉ុលពតអីផងទៅទៀតនោះបងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំពេញ
ចិត្តទេការឆ្លើយហ្នឹងបា
ទបាទខ្ញុំដូចជាពេញចិត្តហើយលើយើងគិតខ្ញុំថាដូចជាបញ្ហាហ្នឹងដូចជាសំរុំដែរហើយបាទព្រោះគាត់នឹងខាងដូចអីគាត់ដែលបានបកស្រាយហ្នឹងដូចខ្ញុំដូចថាពេញចិត្តដែរហើយបាទនឹងការដែលគាត់បានបង្ហាញនៅឯរឿងរបស់គាត់ចំនួនហ្នឹងបា
ទបាទអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងសូមអរគុណបងសូមជម្រាបលាបងប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណ
សូមជួបមរុកទៀតពីខាងកំពង់ស្ពឺចាំមុននឹងផ្ដល់ទៅលោកភក្ត្រាដើម្បីជម្រាបជូននៅចម្លើយនេះលោកពូច័ន្ទជម្រាបសួរ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូ
ចាអរគុណមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺបន្តិចអធិស្ឋានចា
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកហ្វូនតិ
ចចាពូចេះពូកំបើក speaker ពូណាកំបើកទូរស័ព្ទចេញក្រៅ
បើកាលណាពូ
បើកសំឡេងចេញក្រៅហ្នឹងយើងខ្ញុំស្ដាប់ពូអត់ឮទេឮប៉ុន្តែឮឆ្លងគ្នាពូមិនអាចស្ដាប់បានពូណា
ឡោះស្ដាប់បានអត
់ស្ដាប់បានហើយពូដាក់អាកាសមាត់បន្តិចមកពូ
បាទខ្ញុំសុំស្ងល់ចេះថាជំនាន់កូនពូហ្នឹងការស្លាប់រងគៀលដែលផ្ដាច់ពូជជនជាតិខ្មែរជនជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញអត់ដែលមានមកជាតិទេបាទមានតែមីក្រមមីភូមិហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងបាទហើយកាចសាហាវណាស់អត់អោយបាយហូបហើយយកទៅសម្លាប់ចោលរួចខ្ញុំជាកុមារហ្នឹងអត់អោយបាយហូបវាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអោយរែកតែដីហ្នឹងហើយអោយបាយអោយកំឡុងមួយឆ្នាំដៃ
មួយឆ្នាំហ្នឹងហើយអោយរែកកាលហ្នឹងលោកគ្រូសុំទោសអាយុប្រមាណកាលជំនាន់ហ្នឹងទៀត
ខ្ញុំអាយុ16 ឆ្នាំ
ហើយគេឲ្យធ្វើការអីខ្លះអង្កានងហើយនៅក្នុង
គេឲ្យខ្ញុំរែកទៅនប់ចិត្តទ
ីរែកដីឯលោកពូ
អឹងថ្មឹងបាទហើយទីព្រែកមកគុំស្រែចិត្តហ្នឹងបាទហើយយកឡើងអាថ្ងៃឡើងឲ្យរែកដីយកឡើងពួក17ហ្នឹងឲ្យទៅរៀនតាមពុតយកទៅវាយចោលអ្នកគ្រូលោកគ្រូអើយ
បាទ
ហើយអ្នកកាយសាហាវហ្នឹងខ្ញុំឃើញតែប្រធានភូមិមានក្រុមនឹងទីហើយមានឃុំហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងលពូចង់មានសំណួរយ៉ាងម៉េចទៅបាទលពូឃើញអញ្ចឹង
សំណួរថាចុះម៉េចក៏កាត់ទោះថាអ្នកឆ្នាក់លឿឆ្នាក់ក្រមក៏អត់មានយកតកសាងនឹងរចនាឲ្យស្អាតចិត្តល្អផង
ចា
៎ហើយមួយទៀតកាត់ហ្នឹងតើកាត់យ៉ាងម៉េចចាំតែអ្នកស្លាប់បាត់ទៅនឹងបានថារួចខ្លួនឬមួយចាំបង្អង់នៅពេលណាទៀតបាទហើយការបង្កើតវាវិធាននឹងខ្ញុំសូមចាប់ប្រធានចុះមិនមានតាក្នុងចំនួនយើងពលពតទីបាទក្នុងសំបីអបច្ចេកពុទ្ធទាំង4អង្គក៏ប្រាថ្នាសម្រាប់ខណ្ឌ5សម្រាប់រូបវិញ្ញាណខ្លួនឯងឲ្យជប់កើតនឹងដើម្បីវិលទៅរកព្រះនិព្វានដើម្បីសម្រាប់ពិភពមនុស្សចោលដែរបាទសម្រាប់សាសនាខ្លួនឯងចោលបាទព្រោះសាសនាជាច្បាប់ជារបងចិត្តជាចំណងវិជ្ជាជាគោលសម្រាប់អាចារ្យថោបាទព្រះនិព្វានមានអីបួសរៀនតោះខ្ញុំ
ធ្លាប់បួននៅរំខានវិញ្ញាណយពរក្រាប់300លានឆ្នាំហ្នឹងគឺក្បែរនិពានហ្នឹងមកក្នុងនិពានអត់ចន្លោះអត់មានមានបុណ្យបាបស្រាប្រៃយប់ថ្ងៃអនុយខ្នើណាអត់ទៀនហ្នឹងក៏អ្នកសម្រាប់សាសនាពុទ្ធដែរបាទពុទ្ធប្រែមកថាជាអ្នកចេះដឹងអ្នកចេះដឹងប្រាថ្នាអត់រូបអត់វិញ្ញាណអានោះទៅជាអ្នកល្ងងវិញបាទ
ចឹ
ងការធ្វើបុណ្យទានបួរៀនកសានមនុស្សគឺជាប្រពៃណីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សទេបាទថារឿងអ្នកជឿរស់ជារឿងផ្សេងទេបាទ
ចាអរគុណលោកពូអរគុណ
សូមមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកពូច័ន្ទសូមជំរាបលាលោកពូណាបាទអរគុណច្រើនពូបានជើញចឹងសូមជូនទៅលោកបេត្រាតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូធុនហើយនិងលោកពូច័ន្ទមកពីពូធុនមកពីព្រៃវែងហើយលោកពូច័ន្ទមកពីកំពង់ស្ពឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លោជាសរុបតែម្ដងដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់យើងត្រងចាំច្រើនបាទតកតងជាមួយនឹងការដែលចំនួនពលពតនឹងមានការសម្លាប់ឆ្លើយសឹកឬមួយក៏អីហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានបំណងយ៉ាងណាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺតឡាការកំពុងតែធ្វើការចោតសួរទៅលើជនជាប់ចោតថាតើពួកគាត់មូលហេតុអីបានជាសម្លាប់មនុស្សហេតុអីបានជាចាប់ប្រជាប្រដ្ឋស្លូតត្រង់ហ្នឹងទៅដាក់ពន្ធនាគារទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងហើយសួរចម្លើយឬមួយអីជាដើមអញ្ចឹងបើយោងតាមអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបរបស់សាក់សីគឺដូចដែលគាត់ជាប្រធានគុកទួលស្លែងមួយរូបនោះគឺការចាប់ជនសង្ស័យការសម្លាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារតែចោតទៅលើអ្នកដែលក្បត់បាក់ក្បត់បាក់ហ្នឹងគឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលជាបកដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតហើយនឹងប៉ុលពតហើយនឹងលោកនួនជាដែលគាត់ប៉ុលពតជាលេខាបកហើយនួនជាជាអនុលេខាបកអីជាដើមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ឌុចហើយរឿងយ៉ាងណាតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់ឆ្លើយសឹកនោះគឺនៅក្នុងបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតទាំង3រូបគឺមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺគេនិយាយអំពីការសម្លាប់ឆ្លើយស្រឹកឆ្លើយសឹកមានន័យថាមិនមែនត្រឹមតែឆ្លើយសឹកដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលជាតបរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលទេគឺឆ្លើយសឹកដែលសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមជាមួយនឹងជនបរទេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺជាឆ្លើយស្រឹកគឺនៅក្នុងច្បាប់សង្គ្រាមគឺត្រូវការការពារសុវត្ថិភាពចំពោះឆ្លើយសឹកគឺគេមិនសម្លាប់ឆ្លើយសឹកទេប៉ុន្តែចំពោះក្រុមខ្មែរក្រហមគឺយើងឃើញផុសតាងក៏ដូចជាលើកឡើងមួយចំនួនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្លាប់នេះហើយដូច្នេះហើយបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបានធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់សង្គ្រាមអីជាដើមអញ្ចឹងគឺយើងនឹងអាចឃើញយើងនឹងអាចស្ដាប់ឮអំពីតុលាការនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើជនជាប់ចោទទាំង3រូបអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំចំនួន3ដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ប្រឆាំងជនជាប់ចោតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍បាទហើយមួយទៀតថាពីលពូច័ន្ទពីខេត្តកំពង់ស្ពឺថាហេតុអីបានជាមានការកាត់ទោសតែទៅថ្នាក់លើហេតុអីបានជាមិនធ្វើការកាត់ទោសទៅលើថ្នាក់ក្រោមនេះគឺជាគោលបំណងមួយដែលមានការចំណាយពេលយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការធ្វើការចរចាគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហជីវជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការជំរុញជំរះក្តីនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកបានលើកឡើងអំពីយុត្តិធម៌ហើយនិងការផ្សះផ្សាជាតិហើយយើងឃើញថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនពាន់ច្រើនម៉ឺននាក់ដែលគាត់ធ្វើជាកម្មាភិបាលក៏ដូចជាអតីតខ្មែរក្រហមហើយបើសិនជាយើងតុលាការខ្មែរក្រហមយកធ្វើការជំរុំជំរះក្តីទៅលើក្រុមខ្មែរក្រហមទាំងអស់តាំងពីមេក្រមប្រធានក្រមមេសហការនិងរហូតមកដល់មេដឹកនាំកំពូលថាយើងសួរថាតើមនុស្សប៉ុន្មានពាន់ប៉ុន្មានម៉ឺនប៉ុន្មានសែននាក់ដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនោះយកមកធ្វើការជំរុំជំរះក្តីហើយអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកផ្ដោតទៅលើកម្រិតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅខាងក្រោមនឹងទៅសួរពួកគាត់គាត់ថាគាត់ធ្វើតាមបញ្ជាគេហើយបើសិនជាគាត់មិនធ្វើតាមបញ្ជាគឺគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺសំណួរថាតើនរណាជាអ្នកបញ្ជាហើយដូច្នេះហើយនរណាជាអ្នកបញ្ជានឹងហើយបានជាយើងផ្ដោតទៅលើអតីតមេដឹកនាំទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ការជំរុំជំរះក្តីនៅតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងគឺប្រៀបដានទៅនឹងការ កាត់ទុះទៅលើកំពូលរៀងសាជីអញ្ចឹងសាជីគឺគេយកកំពូលគេអត់យកខាងក្រោមឯងគេយើងកាត់យកកំពូលគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយបានជាកិច្ចប្រំព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតកំណត់យុត្តាធិការមួយសម្រាប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17មេសា1975ដែលជាថ្ងៃនៃការឡើងកាន់អំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមដល់ថ្ងៃទី6មករា1979ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់របបខ្មែរក្រហមហើយគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមេក្រុមមេភូមិឬមួយក៏អ្នកថ្នាក់ដឹកនាំទូចតាចនៅក្នុងរបបនោះទេដោយសារតែយើងគិតគូរអំពីយុត្តាធិការហើយយើងមានយុត្តាធិការដែលជាអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងអនុវត្តយុត្តាធិការនេះគឺយើងយកតែអ្នកដែលមានដឹកនាំចង់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយចំពោះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលមុនឆ្នាំ1975ពី17មេសា75ពីមុនមកគឺគេអត់កាត់ទោសទេហើយក៏គេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមនៅក្រោយថ្ងៃទី7មករា1979ដែរគឺគេធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើថ្ងៃ17មេសា1975ដល់ថ្ងៃទី6មករា79ដែលគេចោទប្រកាន់ថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់មនុស្សនឹងប្រមាណ1,700,000នាក់នៅចន្លោះនោះដោយការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់ការបង្អត់អាហារជាដើមអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការកំណត់នៅខាងផ្នែកច្បាប់ហើយមិនមែនតុលាការជាអ្នកកំណត់ហើយក៏មិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកកំណត់តែម្នាក់ឯងដែរគឺសហគមន៍អន្តរជាតិហើយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចំពុះអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណណាស
់តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
ចា៎ឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តជាបន្តទៅទៀតដែលលោកអញ្ជើញពីខេត្តព្រៃវែងចា៎លពុះផានសូមជម្រាបសួរលពុះ
បាទបាទខ្ញុំជម្រាបសួរ
ចា៎អរគុណ
ជម្រាបសួរដល់លោកជាក្មេង
ចាលោកនេតភក្ត្រាចា
បាទជម្រាបសួរលោកពូបាទ
បាទតែខ្ញុំចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំកើតឡើងដឹងក្តីមកពេញវ័យហ្នឹងកំពុងចំនឹងរបបខ្មែរក្រហមធ្វើបាប
ចា
បាទឃើញថាសម័យនោះពិសេសឬបញ្ហាការចោទប្រកាន់និងការចាប់ចងមនុស្សដែលយកទៅធ្វើទោសហ្នឹងតាមរយៈដូចថាមានសន្តិសុខស្រុកសន្តិសុខឃុំអីហ្នឹងចំនួនហ្នឹងហើយមនុស្សភ័យខ្លាចណាបាទរបបហ្នឹងគឺហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺមានស្តីមាននិយាយអីប្រទេសផ្ដាស់នេះ
បាទហើយ
បាទអរគុណលើហ្នឹងនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើគាត់ត្រឹមថ្នាក់ក្រោមអនុវត្តអញ្ចឹងឯងដាក់លើដាក់ផែនការដែរក៏ឬមួយក៏មិនដាក់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមរបស់គាត់កាលសម័យនោះ
ចា៎
បានឃើញថាសន្តិសុខដើរតែកន្លងកងចល័តកងអីចូលបីតែជាជួនដូចតែមានហេតុនិយាយស្រីហេតុអានេះយ៉ាងឆ្ងល់ហើយខ្ញុំសួរថាបើសិនណាគេកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងឯងគាត់អាយុម្នាក់80ទៅហើយហីគាត់សិនគេតឡាកាជំនុំរះនឹងកាត់ទោសទៅដាក់គាត់បានប្រហែលឆ្នាំបើអាយុគាត់កាន់ចាស់ជ្រាអស់ហើយអានឹងខ្ញុំមានស្អីវែងឆ្ងាយយើងឆ្លល់ឯងខ្ញុំនិយាយយល់អស
់បាទច
ា
អរគុណអរគុណអ៊ំអ៊ំតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការសវនាការកន្លងមកនេះតើលោកអ៊ំបានតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៀត
បាទតាមបានស្ដាប់ជូនមិនបានស្ដាប់ដែរបាទរវល់ពេកមិនទៅបានទេទេប៉ុន្ត
ែ
ចង់ដឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាបើមានពេលវេលាអញ្ចឹងទៅស្ដាប់បើមិនមានទៅមិនបានស្ដាប់ប៉ុន្តែយកចិត្តទុកដាក់ដែរក្នុងការតាមដានដឹង ថ្ងៃជូនថ្ងៃទាំងថ្ងៃគេក៏បានមានទៀតគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេតាមដានរហូតដែរ
បាទថ្ងៃច័ន្ទលោកពូបាទថ្ងៃច័ន្ទ
28
បាទ
បាទចា៎ចឹងអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទច
ា៎ហើយមុននឹងជូនទៅដល់លោកភត្រានេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតលោកភត្រានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាយើងឃើញថាសាលាក្តីហ្នឹងហាក់ដូចជាបានឈប់សម្រាកហ្នឹងជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រហែលសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះហើយពិសេសនៅក្នុងខែមិថុនាហ្នឹងឮថានឹងឈប់សម្រាករយៈពេល3សប្តាហ៍ទៀត
យើងចា៎ចាប់ពីចុងខែមិថុនាហើយដើមខែកក្កដាយើងបានសម្រាប់នឹងសម្រាប់3សប្តាហ៍ទៀតអញ្ចឹងគឺថាសម្រាប់ច្រើននៃលោកអាចនឹងពន្យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការជួបសម្រាប់ដោយថាច្រើននឹងពាណិជ្ជរដ្ឋមានការរីកគុណថាដំណើរការយឺតយ៉ាវអីអញ្ចឹង
ហើយវាអាចជះឥទ្ធិពលទៅដល់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានវ័យចាស់ជរានេះទេចា
៎បាទសូមជម្រាបថាយើងឃើញថាតុលាការបានឈប់សម្រាប់ច្រើនប៉ុន្តែការឈប់សម្រាប់នេះមិនមែនមានន័យថាយើងឈប់ដោយសុទ្ធចិត្តនោះទេគឺមានកម្មវិធីរបស់បុណ្យជាតិដូចនៅក្នុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4មកគឺយើងឈប់រហូតមកដល់រហូតដល់ថ្ងៃទី16ទើបបានឈប់ចូលមកវិញដោយសារតែមានពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មហើយនិងពិធីចតព្រះនង្គ័លហើយនិងបុណ្យពិសាខបូជាអីជាដើមហើយនៅក្នុងការឈប់សម្រាកនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាការឈប់សម្រាកមួយដែលចៅក្រមលោកនឹងយកពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលលើកឡើងដោយភាគីផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីយើងមើលពីខាងក្រៅទៅយើងឃើញថាតុលាការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីគឺដំណើរការតែប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថានៅពីខាងក្រោយគឺមានការដាក់នៅសំណុំឯកសារមានការបដិងមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះបញ្ហានោះការដាក់ឯកសារក្នុងសំណុំរឿងជាដើមហើយការលើកឡើងអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់អីមួយចំនួនដែលអង្គជំនុំជម្រះបើសិនជាលោកដំណើរការជំនុំជម្រះក្តី8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញ6ម៉ោងសំទោស6ម៉ោងទៅ7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងអត់មានពេលវេលានៅក្នុងការមកដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលត្រូវបានភាគីផ្សេងៗដាក់នោះទេអញ្ចឹងហើយដោយសារតែសំណុំរឿងរឿងឯកសារផ្សេងៗរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលភាគីផ្សេងៗដាក់មកនោះគឺត្រូវការដោះស្រាយដូច្នេះហើយអង្គជំនុំជម្រះចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះស្រាលដំបូងលោកធ្វើការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះមួយអន្លើដើម្បីធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហានឹងដំណើរការសាវនាការបណ្ដាដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដាមិនអាចថាដោះស្រាយបញ្ហានឹងគឺថាឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងពីភាគីនេះភាគីនោះការស្នើសុំពីភាគីផ្សេងៗនៅក្នុងសំណុំរឿងហើយការដែលផ្អាកនេះគឺមិនមែនមានន័យថាចៅក្រមគាត់អត់ធ្វើការទេគឺផ្ទុយមកវិញគឺគាត់ធ្វើការងារយ៉ាងសស័កសស្រាមហើយជួងការពេលខ្លះយប់បានគាត់អញ្ជើញចេញទៅពីការិយាល័យរបស់គាត់ដោយសារតែមានឯកសារច្រើនដែលត្រូវមើលអញ្ចឹងគឺការដែលមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាវាមានភាពយឺតយ៉ាវតាមពិតទៅដំណើរការនីតិវិធីការអនុវត្តច្បាប់យើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានភ្លាមភ្លាមពីចិត្តរបស់យើងនោះទេគឺគេពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយុត្តិធម៌ដែលតុលាការខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាយុត្តិធម៌មួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិដូច្នេះគេត្រូវការពិនិត្យទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឈប់សម្រាកទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លពូដែលតាក់ទងថាតើហេតុអីបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនមានការទំនាក់ទំនងនេះគឺជាការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមហើយការដាក់បញ្ជាអីផ្សេងៗគឺដើម្បីឲ្យភ្នែកខាងក្រោមនោះគឺគាត់អនុវត្តអញ្ចឹងសូម្បីតែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺគេមានលិខិតដើរផ្លូវបើសិនជាពូអត់មានលិខិតដើរផ្លូវទេគឺគេនឹងចាប់ឲ្យពូគេចោទពូថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីជាដើមអញ្ចឹងមុននឹងដើរឬមួយក៏អីគឺគេត្រូវមានលិខិតស្នើសុំមួយគេហៅថាលិខិតដើរផ្លូវហើយចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីនេះថាតើជនជាប់ចោតគាត់មានវ័យចាស់មកចាស់ហើយតើពេលចម្លាច់សាលក្រមទៅតើដាក់ទោសគាត់ប្រហែលឆ្នាំបញ្ហាសំខាន់គឺតុលាការនេះគឺស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ហើយដន់ទោសចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាការផ្ដន់ទោសដែលមាននៅក្នុងរបបនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមគឺទោសដែលទាបបំផុតគឺរយៈពេល5ឆ្នាំហើយទោសដែលខ្ពស់បំផុតនោះគឺអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលគំនិតសំខាន់នៃការគឺជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺធ្វើការយ៉ាងម៉េចស្វែងរកការពិតនឹងយុត្តិធម៌ហើយដោយសារតែជនជាប់ចោតគាត់មានវ័យចាស់ជនរងគ្រោះគាត់មានវ័យចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យបានលឿនពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងទោះបីថ្ងៃសុក្រក៏ដោយថ្ងៃថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយគឺអង្គជំនុំជម្រះបានបន្តដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចស្ដាប់សាកសីស្ដាប់ជនជាប់ចោតនឹងមើលឯកសារនឹងដើម្បីពន្លឿនដំណើរការនីតិវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសាលក្រមមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002នេះប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលោករកឃើញថាជនជាប់ចោតពិតជាមានពីរដ្ឋភាពមានកំហុសការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងរបបនោះមែនក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនមែនគឺសាលក្រមនឹងចេញមកមានការផ្ដន់ធាតុអញ្ចឹងបើសិនជាចៅក្រមរុករកមិនឃើញថាមានទោសកំហុសទេមិនមានបញ្ហាអីទេគឺសារក្រមមួយគឺថាមិនមានទោសទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់អាចនិយាយបានអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលតុលាការកំពុងតែដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអញ្ចឹងគឺការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារប្រមាណឬមួយយ៉ាងម៉េចនោះគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមហើយការជាប់ទោសប្រមាណបន្តទៅទៀតនៅក្នុងនោះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺការពិតនឹងយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់ជនរងគ្រោះបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះពេលវេលាយើងក៏កាន់តែគៀកដែរយើងអាចនឹងជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតលោកមនីនៅខាងព្រៃវែងបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំ
បាទបាទជំរាបសួរ
អរគុណអ៊ំជើញមានប្រសាសន៍ឬបាទ
បាទខ្ញុំសួរចង់ឆ្ងល់អំពីនិស្សិតបញ្ញវន្តនេះមកពីយកមកពីប្រទេសក្រៅនោះចំណាត់នោះហើយឲ្យធ្វើការងារអីឬមួយក៏យកមកធ្វើទិរណកម្មព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំមានច្រើនដែរហើយកាលចំណាត់នោះមកដល់ស្រុកគេប្រមូលហើយយកឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញអស់ហើយបាត់ដល់ឥឡូវអស់លីចា៎បាទខ្ញុំឆ្ងល់ទាំងនឹងបាទ
ចាំដឹងថាគេយកមកភ្នំពេញហ្នឹងគេយកមកធ្វើការឬមួយក៏យកមកដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងហ៎លោកអ៊ំ
បាទបាទបាទ
ចា៎អរគុណលោកអ៊ំជំរាបលាចា៎
បាទអរគុណលោកអ៊ំដែលបានសួរទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបាទជឿថាលោកអ៊ំប្រហែលជាអាចនឹងស្ដាប់បានអំពីការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់លោកសឡុតបានដែលជាក្មួយប្រុសរបស់ប៉ុលពតហើយគាត់ជាអតីតអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសគាត់បានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការដែលមានការអំពាវនាវពីសំណាក់លោកអៀងសេរីនិងមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមនតីទៀតទៅចំពោះបញ្ញវន្តក៏ដូចជានិស្សិតដែលសិក្សានៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីចូលមកចូលរួមនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីរំដោះហើយនោះជឺភាកច្រើននៃនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តនិងមន្ត្រីការទូតទាំងនោះគឺត្រូវបាននាំចូលមកបញ្ជូនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅជំរំកែប្រែបឹងតបែកហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺគេមានការបញ្ចេញទៅធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺនៅមានបន្តទៅទៀតហើយពូអាចបន្តចាំស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយពីព្រោះថាសប្ដាហ៍ក្រោយគឺសាកសីគាត់នឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនឹងទទួលបានព័ត៌មានច្រើនថាតើធាតពិតនៃនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តអ្នកការទូតនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើគាត់នៅពេលនោះគាត់ពិតជាទទួលបានការងារជួយកសាងប្រទេសជាតិដូចអ្វីដែលគាត់ប៉ងប្រាថ្នាពីមុនមកមុនពេលគាត់ចូលមកឬមួយក៏ត្រូវបានគេចាប់ទៅធ្វើទរណកម្មយកទៅសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងស្រាប់ខ្លះហើយថាអ្នកដែលចូលមកនេះគឺគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែថាតើមូលហេតុអ្វីដែលគេសម្លាប់គឺយើងចាំស្ដាប់អំពីការចោទសួរពីសំណាក់ចៅក្រមពីភាគីផ្សេងផ្សេងទៅលើសាកសីនិងជន់ជាប់ចោទនៅតុលាការខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសោកស្ដាយដែរដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់យើងទទួលប្រិយមិត្តយើងបាន 4រូបហើយសូមអរគុណហើយអធិស្ឋានចំពោះលោកពូអ្នកមីងល្អមដែលលោកបានព្យាយាមតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់អស់លោកវិញហើយសង្ឃឹមថាតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកវិក្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនិតភត្រាសង្ឃឹមថាលោកបានញញុលបន្ថែមទៀតបាទតាមរយៈការបកស្រាយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកនិតភត្រាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលានិងការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់និងអញ្ជើញចូលរួមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
ចា៎ដែលនីតិយើងនឹងលើកយកប្រធានបទ
ក្នុងថ្ងៃទី31ខែឧសភា
គឺសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002នេះជាបន្តទៅទៀតហើយនៅពេលនេះដែរក្រុមផលិតកម្មវិធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកភក្ត្រាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនីតិយើងសូមគោរពជូនពរសូមលោកសំប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅពេលនេះក្រុមផលិតកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា